მოგესალმებით დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ ქალბატონი ხათუნ ალაგაზიძე. მოგესალმებით ქალბატონ ხათუნ და დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. ჩვენ დღეს როგორც ყველა ჩვენს გადაცემაში საუბრობთ ევროპაზე, ევროპაში არსებულ პრობლემებზე, ევროპის მრავალფეროვნებაზე და დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ალბათ იქნება უფრო კონკრეტული, დაკავშირებული ევროპის პრობლემებთან, რომელიც ძალიან აქტუალურია დღეს, კერძოდ ის თუ რა ხდება ევროპაში ემიგრანტებთან მიმართებაში, აი ამ ტერორისტულ აქტებთან მიმართებაში, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ მოხდა პარიზში და ერთი სიტყვით აი ამის მიზეზებზეც, შედეგებზეც და გარკულ პერსპექტივაზეც რა მომავალი, რა ტიპის მომავალი ელის ევროპას. თვითონ თქვენ დაწერეთ კიდეც, მე ცოტა ხნის წინ წავიკითხე, რომ პრინციპში ევროპამ გარკვეული საფასური გადაიხადა თავის დემოკრატიულობაში. დემოკრატია იხდის საფასურს, რადგან ისიც კი ამოვიკითხე, რომ პრინციპში ადამიანების უფლებების დაცულობით სარგებლობენ აი ესეთი რადიკალური ჯგუფები, ვინაიდან რაკი გახსნილობა და ადამიანის თავისუფლება არის ერთ-ერთი გარანტი ევროპული აზროვნებისა და ევროპული საზოგადოებისა, აი ფანატიკური ჯგუფები სარგებლობენ აი ამ ასე ვთქვათ სივრცეებით და
საზღვრების
ღიაობით და ასე შემდეგ. ანუ ხომ არ არის აი ეს ყველაფერი რაღაც არის ერთგვარი ტროას ცხენი, ესეთ მეტაფორასაც წავაწყი სადღაც, სადაც აი ვთქვათ ევროპაში მოხვდა ძალიან ბევრი ესეთი ჯგუფი, თუნდაც აი კითხულობდით რომ სირიიდან შევიდა ხომ ამ ემიგრანტებთან ერთად რამდენიმე ის ადამიანი, რომ ერთ-ერთმა თავიც კი აიფეთქა ხომ პარიზში.
უმრავლესობა ვინც ტერორისტები იყვნენ აი ამ ფრანგულ ისტორიაში, ყველანი არიან საფრანგეთის ან ბელგიის მოქალაქეები, რომლებიც იქ დაიბადნენ და იქ გაიზარდნენ.
ზოგიერთი მე-13 მე-14
თაობაზე და ამაზეც ვისაუბრეთ.
აი როგორ ხდება ამ ადამიანების რადიკალიზაცია? იმიტომ რომ ჩვენ მომსწრენი ვარ წარმოუდგენელი რადიკალიზაციისა ნამდვილად არამხოლოდ რასაკვირველი ევროპაში, არამედ ევროპის გარეთაც ამადეს. აი რატომ მიდიან ადამიანები, რომლებიც აი დაინახეს ამდენი სიკეთე, კეთილდღეობა ევროპის და ამავე დროს აი ესეთი ზიზღი აღმოაჩნდათ აი ამ გარემოსი, რომელსაც ისინი ეფუძნიან. რთული თემა, ამაზე დიდი ხანია საუბრობენ ევროპაშიც, მანამდე საუბრობდნენ, ახლა საკურთხევლად განსაკუთრებული ინტენსივობით ამ პარიზის მოვლენების შემდგომ და ესე ადგილას საპასუხო რასაკვირველი არ არის, ვიცი, მაგრამ მაინც
დემოკრატიის ფასი
შევეცადოთ, რამოდენიმე აზრი მივაწოდოთ საზოგადოებას.
მოგესალმებით. არ შემიძლია არ ვთქვა, რომ ჩემთვის მართლაც დიდი პატივია თქვენს გარემოცვაში ყოფნა. დაახლოებით 18 წლიანი ურთიერთობა მაქვს მედიასთან და ალბათ პირველი გამოცდილების, კამერასთან ურთიერთობის პირველი გამოცდილების შემდეგ ასეთ დაძაბული არ ყოფილა.
რა ძალიან.
იმიტომ რომ თემი
ეხლა ძალიან სუბუხეთ მიყვავს ყოველი განაცხადები.
თუ ვინმე წარმოადგენს ევროპული ცხოვრების წესგნებათ, ევროპულ კულტურას თავისი საუკეთესო გაგებით საქართველოში, ორი საუკეთესო წარმომადგენელი გვერდს მიმშვენებს და ჩვენთვის
არის დიდი პატივი, რომ ჩვენ ხართ ჩვენი სტუმარი.
თემას უკვე ძალიან საინტერესო ინტერპრეტაცია მიეცით კითხვიდან გამომდინარე, რეალურად რაც დღეს ხდება ევროპაში, ეს მართლაც არის დემოკრატიის ფასი. რა ფასი ხდის ევროპა დემოკრატიისთვის და არადღევანდელი და გუშინდელი პოლიტიკისთვის, არამედ სადღაც ეს უნდა განვიხილოთ 30-40 წლიან ჭრილში, როცა ევროპამ სწორედ აი ამ ლიბერალური ფასეულობებიდან, ადამიანის უფლებების პრიმატიდან გამომდინარე და ნუ ალბათ გარდა ამისა გარკვეული პრაგმატული მოსაზრებებითაც კარი გაუღო, ფართოდ გაუღო კარი აზიიდან, ახლო აღმოსავლეთიდან, აფრიკიდან დევნილთა, თულ ტოლდვილთა იმ შემთხვევაში, ძალიან მიგრანტთა უფრო ზუსტი იქნებოდა, ძალიან დიდ ნაკადებს და დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ევროკავშირის თითქმის ყველა სახელმწიფოში უზარმაზარი ანკლავებია მუსულმანური მოსახლეობის და ეს არის უპირველესი ბარიერი, მე თუ მკითხავთ დღეს, სწორედ აი ისლამური სახელმწიფოს და ტერორის მოგვარების გზაზე. საკუთარი მოსახლეობა, რა თქმა უნდა, მე არ ვამბობ იმას, რომ ისინი არიან ისეთივე რადიკალები და ფუნდამენტალისტები, როგორც დაუშვათ ტერორისტები, მაგრამ თავისთავად რელიგიური ძმობა და განსაკუთრებით ისლამში ეს ისეთი ფაქტორია, რომელიც ევროპის სახელმწიფოთა დედაქალაქებს 10ჯერ დააფიქრებს, სანამ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ, იმიტომ რომ არ მიიღონ ქვეყანაში ძალიან დიდი არეულობა სწორედ აი ამ მუსულმანური ანკლავების ანკლავებიდან გამომდინარე. აღარაფერს
ეს რამეს ვიტყვი, ყველგან ახლა ანკლავი შეიძლება სიტყვა სწორი თლად არ იყოს, ახლა მაგალითად საფრანგეთში მართლაც არის გეტოიზაცია, განსაკუთრებულად არაბული ქვეყნების არაბული ქვეყნებიდან წარმოშობილი ადამიანებისა, არის მთელი უბნები, სადაც მხოლოდ ისე როგორც ვთქვათ, იგივე ბელგიაშიც, სადაც ისინი ცხოვრობენ. აი მაგალითად იგივე გერმანიაში შეიძლება ითქვას, რომ შეიძლება ეს უფრო მიზანმიმართული პოლიტიკის ნაწილი იყო, რომ გეტოიზაცია არ მოხდა. მაინც არის უბნები, სადაც არის უმრავლესობა, მაგრამ არ არის გეტოს ტიპის. არის მაინც უფრო შერეული და აი აქ ესეთ შერეულ უბნებში ალბათ ეს დაძაბულობა, რომელიც არის მაგალითად დამახასიათებელი პარიზის ბანლიოებისათვის, ანუ გარე უბნებისათვის, მაინც უფრო სხვანაირია გერმანიაში, ვიდრე ვთქვათ საფრანგეთში.
რატო არის ეს განსხვავება? ესეც საინტერესოა. იქნებ კოლონიალური წარსულის გამო. საფრანგეთში უფრო მეტი კოლონიები ყავდა. ეგეც
გასაგურველია, ნუ გერმანიას არ ხავდა. აღმოსავლეთში
გერმანიას არ ხავდა, ხო?
შესაძლებელი. მაგრამ მარტო ეს არ არის, მე მგონი გარკვეული პოლიტიკის ნაწილიც არის, უფრო ინტეგრირებულები მეჩვენებიან გერმანიაში უცხოელები, ვიდრე მაგალითად ალბათ საფრანგეთში არიან.
ხო, და სწორედ ამ პოლიტიკაზე ვცხოვრობ, არა მხოლოდ იმაზე, რომ მათ ფართოდ გაუღეს კარი, ამის შემდგომი ნაბიჯი უნდა ყოფილიყო სწორედ ღრმა ინტეგრაციის პოლიტიკა, რაც ცალკეულმა ქვეყნებმა და მათ შორის საფრანგეთმა ვერ თუ არ განახორციელა. და ერთ-ერთი მიზეზი, რატომ მაინც და მაინც პარიზი აირჩიეს ევროპის დედაქალაქთაგან ასეთი მასშტაბის ტერორისტების და ტერორისტული აქტების ადგილად, იყო სწორედ ეს. ამასაც ამბობენ, რომ სწორედ ეგ ინტეგრაციის ხარისხი და გაუცხოების ხარისხი, მოდით ასე ვთქვათ, გაუცხოების ხარისხი გაცილებით მაღალია, ვიდრე დავუშვათ ევროპის სხვა საზოგადოებებში და ამიტომაც აქვთ ადგილობრივი მუსულმანების მხარდაჭერის იმედი სიტუაციის დაძაბვის შემთხვევაში უფრო მეტად, ვიდრე ევროპის სხვა სახელმწიფოებში. თავისთავად საინტერესო გახლავთ კიდევ ერთი მოთამაშე ამ სცენის, რუსეთი, და ჩვენ ამას ვერ ავუვლით, გვერდს ბუნებრივია, იმიტომ რომ თუ ვინმე სარგებლობს დღეს ერთი შეხედვით იმ პროცესებით, რაც დღეს ხდება ევროპაში, არის სწორედ რუსეთი. და შეგახსენებთ რამდენიმ სულ ცოტა ხნის წინ საფრანგეთის პრეზიდენტის ვიზიტს ტერაქტების შემდგომ და რუსეთთან ძალიან მჭიდრო კოორდინაციას, მათ შორის ამ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ წარმოებულ ოპერაციებში, და ასევე მოწოდებას, რომ ნატოს გაფართოება უნდა შეწყდეს, რომელიც ასევე საფრანგეთიდან გაისმა. რუსეთი გარკვეულწილად აღწევს იმას თითქოს და რაც მისი მიზანი იყო, ანუ დეცენტრალიზაციას ინტერესების, შეჯახებას ინტერესების ევროკავშირში. ეს ტენდენცია ბოლო წლების მანძილზე ისედაც ღრმავდებოდა, მაგრამ რუსეთის ამ პოლიტიკის შედეგად კიდევ უფრო გაღრმავდა და ერთ-ერთი ვერსია, თუმცა ამას ფაქტობრივი საფუძველი ჯერჯერობით არ აქვს, გახლავთ ის, თუ როგორ შევიდა ამ ხელალტ, როგორ მიაწყდა ამ ხელალტ ოლბილთა ნაკადები ახლო აღმოსავლეთიდან, გახლავთ ის, რომ ეს იყო გარკვეულწილად რუსული სპეცსამსახურების აქტიური მოქმედების და ხელშეწყობის შედეგი. თუმცა როგორც მოგახსენეთ, ამისი დამადასტურებელი ფაქტები ამ ეტაპზე არ არსებობს, მაგრამ ცხადი არის ის, რომ ამან სერიოზული გამოწვევების წინაშე დააყენა ზოგადად ევროკავშირი, და იქნება ეს გამოწვევები მას ფაქტობრივად ორი მსხვილი არჩევანის წინაშე აყენებს. ან მან უნდა შეძლოს ერთიანობის შენარჩუნება და გამოსავალი დაინახოს ერთიანობაში, ან უნდა აყვეს, ასე ვთქვათ, რუსულ სცენარს და უფრო ლოკალური და უფრო ასეთი ღრმადეროვნული პოლიტიკისკენ წავიდეს, ჩაკეტოს ევროკავშირი, ჩაიკეტოს საკუთარ ნაჭუჩში და ამით ეცადოს პრობლემებისგან თავის
დაღწევას. თუმცა არამარტო ევროკავშირი ჩაიკეტოს, ამ ევროკავშირის შიგნით ქვეყნებს შორისაც უფრო მეტი დეინტეგრაცია იყოს.
ხო, ეს არის რეალურად.
ეს არის რეალური რუსული პოლიტიკის ერთ-ერთი მიზანი.
ამიტომაც არის საუბარი, რომ თქვა რუსეთს ხადი შეიძლება აწყობს, რომ ультраმემარცხენეები მოვიდნენ ან ультранаციონალისტები, თქვა იგივე საფრანგეთის შემთხვევაში, თქვა მარინ ლეპენი არის, თქვა ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მოკავშირე თითქმა, ხო? და მეხუთმეთ, ხო, რუსეთისგან. და ბუნებრივია შეიძლება ეს აწყობდეს, ხო, თავისთავად.
ანუ ის რაც ხდება, არის კიდევ ერთი გამოვლინება ჰიბრიდული ომისა, რომლის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელი გახლავთ სწორედ სამი მთავარ სამთავარ მახასიათებელზე საუბრობენ. პირველი გახლავთ საინფორმაციო ომის წარმოება, მეორე გახლავთ რუსეთი ამას წარმატებით ახორციელებს როგორც ევროპაში, განსაკუთრებით ამ კუთხით მისი მხარდამჭერები სწორედ ультраმემარცხენეები და ультраნაციონალები გვევლინებიან, ნაციონალისტები. ასევე ამავე ომის ერთ-ერთი თვისება გახლავთ ბიზნეს და პოლიტიკური ელიტის, ეკონომიკური და პოლიტიკური ელიტის ნაწილის მოსყიდვა და აი თქვენ ძანეთ უკვე და მარი ლე პენი ამისი კლასიკური მაგალითია და მესამე გახლავთ მცდელობა ენერგეტიკის კონტროლისა, როგორც რესურსების, ასევე მილსადენების და ამ შემთხვევაშიც რუსეთი აქტიურ პოლიტიკას ეწევა იგივე ევროპასთან მიმართებაში. ბატონო, თქვენ დასვით ერთ საინტერესო კითხვა, რა უბიძგებს, გასაგებია რამ შეიძლება იქ უფრო ესეთი ერთგვაროვანი სივრცე ამ თვალსაზრისით ახლო აღმოსავლეთში და იქ ნაკლები კითხვები ისმის, ხო, რა უბიძგებს, მაგრამ რა უბიძგებს მეოთხე თაობის, თუნდაც მუსულმან ევროპელს გადადგას
ეს ამბავი. აი მაგალითს გეტყვით, აი მაგალითს რა, აი ქუჩაში ძალიან ხშირად მინახავს ევროპის ბევრ დიდ ქალაქში, როდესაც მოდის თქვათ ოჯახი რა, ხანშესული მშობლები და ახალგაზრდა გოგო. და ძალიან საინტერესოა, რომ აი თურქებში ჩანს ხოლმე, ბერლინში განსაკუთრებულად ნათლად, აი ეს მშობლების თაობა უფრო ლიბერალურად, უფრო თავისუფლად გაზრდილებიან, მიუხედავად იმისა, რომ ესენი არიან შეიძლება ანატოლიდან ჩამოსული თურქები, ძალიან ტრადიციულ გარემოში გაზრდილები, ჩვეულებრივად ასვია დედას, მამასაც და ქალიშვილს უყურებს, რა ქვია, არის უფრო
ჰიჯაბითა და
ჰიჯაბი შეიძლება არის, მაგრამ უფრო მიხვდები, რომ ეს უფრო რელიგიური, ეს დადის ბევრად უფრო ხშირად მეჩეთში მაგალითად, ვიდრე მისი მშობლები. აი რადიკალიზაცია, სწორედ ეს ამას გულისხმობდი, რომ ძალიან საინტერესოა, რომ ახალი თაობა, რომელიც თითქოს და სვანერი უნდა იყოს უფრო ევროპაში ინტეგრირებული, პირიქით მათი რადიკალიზაცია მოხდა. გარკვეულ ნაწილზე ვლაპარაკობთ, ყოველთვის უნდა აღვნიშნოთ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არიან დიდი ნაწილი, მათი არის სრულად ინტეგრირებული ჩვეულებრივ ცხოვრებაში იქა და ისინი არიან ისეთივე საყრდენი ამ ქვეყნებისა და მნიშვნელოვანი ნაწილი, როგორც ხვები, მათი არ შარავით შემთხვევაში არ შეიძლება, როგორც ეს ультраმემარჯვენეები აკეთებენ ამას, მათი რაღაცა ბოროტებად დასახო, მაგრამ აი ამ საკმაოდ დიდ კონტინგენტში ევროპის გარედან თუნდაც მრავალი თაობის წინ ჩამოსული ადამიანებისა, აი ხდება რაღაცა, შეიძლება თუნდაც ძალიან პატარა, მაგრამ მაინც ჯგუფების რადიკალიზაცია.
ახალგაზრდების, ოქე, აი ჩანართის სახეთი, ხო, ლაშარო საუბრობ და გამახსენდა ორხან ფამუქის თოვლი, სადაც ასევე ეს პრობლემა არის თურქეთის კონტექსში, რომ უფროსი ასაკის, უფროსი თაობის ადამიანები არიან რესპუბლიკური, ასე ვთქვათ, ყაიდისა, ათათურქისტები არიან, რომ მაშინ როდესაც ახალგაზრდები, ქალიშვილები, განსაკუთრებით ამბებია ქალიშვილების სუიციდებზე, რომ მათ აიძულებენ, რომ თავშალი მოიხსნან, კონფლიქტი არის მამათა და შვილთა, უღოთ მამები, ასე ვთქვათ, ბრალიჩი არა, პროგრესულები, ახალგაზრდები, რადიკალურები, რელიგიურები, ამ რელიგიურობის ამ რადიკალური ფორმის ვასაისით და საფრანგეთზეც ესეა, ხო, ევროპაში. ესე ძალიან საინტერესო პარადიგმა.
ხო, აი ერთი ვერსია, რომელიც ძალიან საინტერესო ფსიქოლოგიური კვლევის შედეგად დაიდო ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მიხარია, რომ ამის გაზიარების საშუალება მაქვს, იმიტომ რომ თავისთავად საინტერესოა, გახლავთ ის, რომ თუ შეიძლება ასე ითქვას, ბურჟუაზიის მოკრძალებულმა ხიბლმა ამოწურა თავისი რესურსი. ანუ ფუფუნება, კომფორტი, კონფლიქტი, ყოველდღიური კონფლიქტისგან დაცლილი ყოფა, რასაც ევროპას თავაზობს თავის მოქალაქეს, თავის მოსახლეობას, ეს აღმოჩნდა ის, რაც მოყირჭდათ. და აქედან
გამომდინარე,
კეთილდღეობა მოყირჭებადია, ყოველდღიურობა და ერთფეროვნება მოყირჭებადია და ამიტომ ახალი განცდების, ახალი ემოციების, რაც მთავარია და ყველაზე მნიშვნელოვანი, იდეოლოგიის ძიებაშია ახალი თაობა და მათმა ნაწილმა ეს იდეოლოგია, ძაფრი ემოციები იპოვა სწორედ იქ, სადაც მათი
ექსტრემისტული
ფესვებთან დაბრუნებით. ეს არის ძალიან
მაგრამ აი ჩანართის სახით ასევე ლიტერატურულ მაგალითს მოვიყვობ თქვენის ნებართვით, შთაბეჭდილების ქვეშვარ, ასევე უელბეკის ბოლო რომანისაგან, მორჩილებისგან, სადაც ეს კუთხე ხომ არ არის, რომ კეთილდღეობა არის, მაგრამ კეთილდღეობა თუ შეიძლება ასე თქვას, არერიდება უელბეკი და ამიტომ მეც მას დავესესხები, კეთილდღეობა ჩანს ფრანგების აშკარა ფრანგების ცხოვრებაში, ელიტების ცხოვრებაში და სადღაც რომელიღაცა უბანში და მოგესალმებით პარიზში, თუ მე პარიზზე ვსაუბრობ და უელბეკი საუბრობ სწორედ აი ამ დაფაზე
სადღაც სანდენი
ხო აი ეს სანდენი მაგალითად რომელიც არაპრესტიჟული უბანია და მოგესალმებით მე 6-ე, მე 17-ე, მე 15-ე ყველაფერი უბნებით არის ხო და სადღაც რომელიღაცა ჭეკლასის უბანში ცხოვრობს რომელიღაცა მარგინალი ფრანგი არაფრანგი მოდი ასე დავარქვათ ის უყურებს ფრანგებს როგორ ერთობიან როგორ კარგად ცხოვრობენ რა კარგი კეთილდღეობა და მოღმება ეს ადამიანი ისე მივადგენ
კიდე ეს ძალიან ადვილი ახსნა
ადვილია აი ეს მაინტერესებს ეს გაპრიმიტირება ხომ არ არის ამ პრობლემისა
სოციალური განსხვავებებით ხო და მხოლოდ ძალიან ხშირად
არის რომ აი აქ სოციალურ როდის გიგდით აქ სოციალურ განსხვავებებზე არ არის საუბარი მაგალითი იყო მოყვანილი რამდენიმე სწორედ ახალგაზრდა გოგონების ძალიან უზრუნველყოფილი ოჯახები
და ბრიტანეთში და რო იყვნენ მაგალითად გოგოები ძალიან უზრუნველყოფილი ოჯახები და რომელიც გაიქცნენ სირიაში ხო
წლიდასაც
მიშიო ხო ეს ისტორია
სწორედ მაძე იყო საუბარი და ეც მე მგონი ევროპას აიძულებს რომ გადადგას რადიკალურად გადაახალისოს და სრულიად სხვა რაკურსით შეხედოს იმ პროცესებს რომელიც ბოლო 10 წლების განმავლობაში ევროპაში ხდებოდა და მათ შორის იდეოლოგიის
ფასაზრისით შეიძლება რომ შეიცვალოს აი ეს პარადიგმები ეს ნორმები აქეთ იგივე ადამიანების ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, ან ასეთი თავისუფლება, ან უფრო აი თქვა მე გამახსენდა ახლა ისრაელის სპეცსამსახურის წარმომადგენლის ერთ-ერთი ფრაზა, რომ ევროპა მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოს ადამიანის უფლებების თავისუფლების რეგულაციის საკითხებს და შესაბამისად უსაფრთხოებას, ვიდრე აი ესეთ ლიბერალიზაციას, თქვა, როდესაც ადამიანი არ კონტროლდება, მოქალაქე არ კონტროლდება, მას გადაადგილების აბსოლუტური თავისუფლება აქვს და ასე შემდეგ. შეიძლება ეს პარადიგმა შეიცვალოს ევროპაში, ანუ ევროპა უფრო გამკაცრდეს, მოდი ასე ვთქვათ.
ევროპა იძულებული იქნება ამ გზით წავიდეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პროცესი.
მაგრამ აი ეს ხიბლი, რომელიც აქვს ევროპას, რომელზეც ჩვენ ამ გადაცემაში საუბრობთ, რის გამოს მე მაგალითად ევროპა მიყვარს? ალბათ რა ქვია, მაშინ ძალიან ბევრი რამ დაიკარგება ეს თავისუფლების განცდა, რომელიც არის ევროპაში, რომელიც არსაც სხვაგან, ნუ კი შეიძლება ამერიკის შეერთებულ შტატებში იყოს ასე, მაგრამ მაინც ევროპა სხვა არის. მაშინ ეს აღარ იქნება, მაშინ რა იქნება ევროპა თუ იქნება ყველგან კონტროლები და ასე შემდეგ.
არა, ტოტალურ კონტროლზე საუბარი უნებრივი არ არის, მაგრამ აქ სამწუხაროა, რომ დავდექით ამ არჩევანის წინაშე უსაფრთხოების მოთხოვნები და ასეთი უსაზღვრო თავისუფლების მოთხოვნები თუ შეიძლება ასე ითქვას, ის რაც რეალურად ჩვენს თაობას ხიბლავდა და ყველა თაობას ევროპაში და რაც იყო მისი ძირითადი მიზიდულობის ძალა. მაგრამ თავად უსაფრთხოების მოთხოვნების გამკაცრება ძამსაკეთს ვერ უშველის. ძირში უნდა ჩავიდეს, იმიტომ რომ გასამხედროება ევროპის, ეს არ არის გამოსავალი.
და ვერც მოხდება.
არ ვერც მოხდება და გარდა ამისა ეს არის სწორედ ის შედეგი რა საითაც მიყავთ ტერორისტებს ევროპა ხო? ანუ შიშის ქვეშ მოქცეული, შიშს დამონებული ევროპა, რაც ვერ იქნება. უკვე ევროპა დაკარგავს თავის არს. ჩვენი ლტოლვა სწორედ იქიდან რომ ჩვენ კი ბატონო იდენტობას და გამოდის რომ ის რისკენაც და ევროპა დაკარგავს თავისთავად მიზიდულობის ძალას.
არა მხოლოდ მიზიდულობის ძალას, ის საერთოდ მეც ვფიქრობ, რომ ძირეული ცვლილებების წინაშე ვდგებარ, ჯერ კიდევ ერთ წლის წინ ლაპარაკობდი აი პირველი მსოფლიო ომის 100 წლის დასაწყისის 100 წლის თავთან დაკავშირებით, რომ აი ეს მზაობა პრინციპში ევროპაშიც იმისკენ, რომ ყველაფერი შეიცვალოს, ძალიან ბევრი ამ შეიცვალოს არის, ისე როგორც პირველი მსოფლიო ომის წინ იყო, ანუ აი შინაგანად საზოგადოება რაღაცას მზად არის დიდი ცვლილებებისათვის, დიდი ცვლილებები აშკარად მოდის, საითკენ წავა საბოლოო ჯამში
ამ მესამე მსოფლიო ომის წინაშე ამდგარა.
არ ვიცით, მაგრამ აი ერთი სხვა მაგალითი გამახსენდა უბრალოდ ეხა აი თავისუფლების შეზღუდვებთან დაკავშირებით, რომ 11 სექტემბერს ამერიკაში რომ მოხდა ის ტერორისტული აქტები, მაგის შემდეგ იყო დიდი დისკუსია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მასთან დაკავშირებით მოგახსენებათ, რომ არც ერთი ქვეყანა არ არის ესეთი თავისუფალი ფრენების მიხედვით, თითქმის ყველას ის როგორც მანქანა ყავს, ისე ყავთ თვითმფრინავები, რომ ეს უნდა შეზღუდულიყო. და მაშინ იყო საერთო ეროვნული კონსენსი, შეიძლება ითქვას, რომ არა, ჩვენ ვერ შევზღუდავთ ამ თავისუფლებას, აი ფრენის პატარა თვითმფრინავებისა, იმიტომ რომ აი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რაც არის ამერიკა და ეს არის მათ შორის ფრენის თავისუფლებას, არ შეიძლება შეიზღუდოს და ეს იქნება მართლა ამ ტერორისტების გამარჯობა და არ მოხდა და იმის შემდგომაც არაფერი არ მომხდარა ისეთი, რომელიც თქვა სხვა აზრს მისცემდა უპირატესობას.
ერთ-ერთი გამოსავალი, ერთ-ერთი აუცილებელი ნაბიჯი იქნება აი ამ ერთგვარი ჭალებში გეტოების ინტეგრაციის დაჩქარებული პროგრამის შემუშავება, იმიტომ რომ თუ ევროპა წავიდა რადიკალიზაციის გზით და ის უბრალოდ ამას ვერც თავისი იდენტობიდან გამომდინარე და ვერც რეალური პრობლემებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ საკმაოდ მაღალი პროცენტია უკვე მუსულმანები ევროპის სახელმწიფოთა მოქალაქეებისა, ვერ წავა რადიკალიზაციის გზით. პირიქით უნდა მოხდეს მაქსიმალური ჩართულობა, მაქსიმალური ინტეგრაციის და ძალიან დაჩქარებული პოლიტიკის წარმოება, ეს ერთი. მეორე, რისი დეფიციტიც არის და ჩვენ ვახსენეთ იდეოლოგიის, იდეის დეფიციტი, მოდით ასე ვთქვათ, რასაც აწვდის სხვათაშორის რუსეთი, ხო? აი ეს კონსერვატიული იდეოლოგია ძალიან ბევრს ხიბლავს. და მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ეროვნული სახელმწიფოებისკენ იბრუნება არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ევროკავშირის რღვევას, მაგრამ ეროვნული იდეის პრევალირება, ეროვნული სახელმწიფოებისკენ იბრუნება იქნება ამ ახალი ეპოქის ნიშანი ეროვნული თვითმყოფადობისა და მესამე ევროპა იძულებული იქნება გაერთიანდეს ისევ და უფრო მეტი დაფინანსება მიმართოს სამხედრო და უსაფრთხოების სფეროებისკენ, იმიტომ რომ ბოლო წლების ევროპა, როდესაც მე საუბრობდი სწორედ ბურჟუაზიის მოკრძალებულ ხიბლზე, გახლდა ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი იმისა, რომ თავის უსაფრთხოება ფაქტობრივად გადააბარა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომელიც იყო ღერძული სახელმწიფო, იგივე ნატოში და წლების განმავლობაში ვერადავერ მოხერხდა ევროკავშირის შეიარაღებული ძალების შექმნა. მათ თვის ისინი თვლიდნენ, რომ ეს ზედმეტი ფუფუნებაა, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატები თავის საქმეს მაინც გააკეთებს. აღმოჩნდა, რომ ამერიკის რესურსები ძალიან შეზღუდული და ევროკავშირმა უნდა მონახოს ძალა საკუთარ თავში, ძალა, რომ ერთის მხრივ იაროს სხვადასხვა ერებისა და ეთნოსების და სხვადასხვა რელიგიების მოქალაქეების მაქსიმალური ინტეგრაციის კუთხით, მეორეს მხრივ აღორძინოს ეროვნული და ერი სახელმწიფოების იდეა და მესამეს მხრივ იზრუნოს ერთიანი ძლიერი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის კოლგის შექმნაზე. გასაგებია, რომ არის გარეშე ფაქტორები ხელი შემშლელი, იგივე რუსეთი, იგივე ამას უკვე ინციდენტი აღარ ქვია, რუსეთის თვითფრინავის ჩამოგდება თურქეთის მიერ და ზღვარზე მივდივართ ჩვენ დღეს, რომ ეს არ იქნება მესამე მსოფლიო ომი, ეს რეალურად შეიძლება იყოს ცივილიზაციის დასასრული, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ახეზე გვაქვს ისლამური ფუნდამენტალიზმის ბრძოლა დანარჩენ სამყაროსთან, როგორც ისლამურ, ასევე ქრისტიანულ სამყაროსთან ერთის მხრივ, და თუ ამას ზედაშრეთ დაედო რუსეთის ბრძოლა ნატოსთან, ну ეს იქნება მართლაც სამყაროს დასასრული, ცივილიზაციის დასასრული. ამიტომაც ფიქრობ, რომ ყოველას ეყოფა საღია აზრი და მიუხედავად იმისა, რომ აი ამ ბეწვის ხიდზე გავდივარ საბოლოო ჯამში, ამ კატასტროფულ გადაწყვეტილებამდე არ მივა არავინ. ну აღარაფერს საუბრობ იმაზე, რომ ამ ყველაფრის უკან შეიძლება იმალებოდეს ის თამაშები, რომ საბოლოო ჯამში მაინც ევროპა და ამერიკა ამ შერკინებიდან გამარჯვებული გამოვა, იმიტომ რომ ყველაზე სუსტი პოზიციები რეალურად მაინც აქვს რუსეთს და თუ ის ჩაეფლო ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტში უფრო ღრმა და სახმელეთ ოპერაციის წარმოება მოუწია,
ეს ნიშნავს ავღანეთთან და საქართველოს პრეზიდენტის
საერთოდ რა ქვია იმაზე დიდი საუბარია, რომ სახმელეთ ოპერაციის გარეშე შეუძლებელი იქნება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლა სირიასა და ერაყში და
ეს დასავლეთსაც
მოუწევს ალბათ, იმიტომ რომ ხა ეს კონფლიქტი რაიმენად ამ კონფლიქტის გაყინვა ან შეჩერება შეუძლებელია თუ არა განადგურება მიზანმი მართულად განადგურებისკენ უნდა იყოს მიმართული ამ ისლამური სახელმწიფოს.
მაგრამ აი თამბალ ხარ რას გულისხმობს განტევების ვაცი ამ შემთხვევაში, რომ ეძიდიაში შეიძლება იყოს რუსეთი, ხო?
თეორიულად დღეს დასავლეთს აქვს შანსი, რომ ყველაზე დიდი ორი მტერი ისლამური სახელმწიფო და რუსეთი ერთი დარტყმით გაანადგუროს, ანუ ერთმანეთი დააჭამინოს მარტივად რომ ვთქვათ მსმენელისთვის, თუ კი რუსეთი დათანხმდება სახმელეთო ოპერაციების წარმოება საკუთარი შეიარაღებული ძალებით, ხო? ასეთ შემთხვევაში ეს ორი მუწუკი დღევანდელი ცივილიზაციის სხეულზე ერთმანეთს ამოჭამს, მაგრამ
მე რუსებმა საკურველი შესანიშნავად იციან, რომ ეს მათთვის ძალიან ცუდი იქნება და ამიტომაც არ მგონია, რომ
რეფლექსი იმუშავებს. ასე
რასაკურველია თავისთავად ხადია, რომ ესე ჩაებან და ვთქვათ გააკეთონ ასე ვთქვათ დასავლეთის საქმე საბოლოო ჯამში თავისით პრინციპში, მაგრამ გააკეთო დასავლეთ
საქმე. ერთხელ უკვე,
მაგრამ მაინც ვეჭვობ, რომ ესე ადვილად წამოეგონ აი ამ ავანტიურაზე.
ნებისმიერ შემთხვევაში დღეს ევროპული ცივილიზაცია დგას ისეთი გამოწვევის წინაშე, როგორც არ მდგარა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, თუ შეიძლება ასე ითქვას. და ჩვენი ბედი დღეს ისე როგორც არასდროს არის დამოკიდებული ევროპის გონივრულ პოლიტიკაზე, იმიტომ რომ ჩვენი ორი მეზობელი თურქეთი და რუსეთი ჯერჯერობით არაერთმანეთთან, მაგრამ ზასტიკ ომშია ჩაბმული და ევროპული ცივილიზაციის მარცხი იქნება საქართველოს სახელმწიფოებრიობისთვის გამანადგურებელი დარტყმა. ამიტომ იმედიანად მინდა დავასრულო ჩვენი გამოსვლა და ევროპული ცივილიზაცია არის იმ მასშტაბის მიღწევა ზოგადად მსოფლიო ცივილიზაციის, რომ მას გაქრობა არ უწერია ის ამ გამოწვევასაც გაუძლებს.
მეც ასე ჯერა მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნული სახელმწიფოების გაძლიერების არა თქვენი თეორიიდან გამომდინარე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ევროპული ცივილიზაცია და ეს სწორედ ეს თავისუფლება უფრო ძლიერი აღმოჩნდება, ვიდრე ის არათავისუფლება, რომელიც მას ეფუძნება.
უღრმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო.
კიდევ ერთხელ მადლობა.